Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on Yamanning ichki ishlariga aralashayotganlarni mintaqani tark etishga chaqirdi. O'tgan hafta Erdo'g'on Tehronni Yamanga askar kiritganlikda ayblab, bu davlatning yaqin sharqda yetakchilikni qo'lga olish harakatlariga toqat qila olmasligini aytgan edi. Istanbuldagi Sulaymon Shoh universiteti tadqiqotchisi Chingiz Axtarning aytishicha, Turkiya rahbarining bu bayonoti tashqi siyosatda jiddiy o'zgarish yuz berayotganidan dalolat qiladi.
It's a very, very new policy line. Turkey pointing at Iran and directly taking Iran.
Bu juda yangi siyosat. Turkiya Eronga tik boqib, bunga ochiq dushman sifatida muomala qilmoqda. Buning Saudiylar va Amirlikka yanada yaqinlashib, mintaqadagi sunniylar ittifoqiga qo'shilayotganini anglatadi. Aralashmaslik va Eronni ajratib ko'rsatmaslik siyosati tugadi, deydi u. Anqara Yamanda Saudiya Arabistoni yetakchiligida olib borilayotgan harbiy amaliyotga razvedka va yuk yetkazish bo'yicha yordam berishini ma'lum qildi. Riyod Tehronni Yamanda Huti isyonchilarini qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblaydi. Eron esa bu ayblovni inkor etadi. Qirol Abdulloh vafot etganidan beri Turkiya rahbari Riyodga 2 marta tashrif buyurdi. Kuzatuvchilarga ko'ra Erdo'g'on yangi qirol bilan aloqalarni yaxshilashga urinmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra Saudiya Arabistonining yangi rahbari Salmon Bashar al-Assadga qarshi isyonchilarni qo'llab-quvvatlab, Eronni ochiq tanqid qila boshlagach, Anqara va Riyod o'rtasida yaqinlashuv kuchaygan. Erdo'g'onning Adolat va taraqqiyot partiyasi islomiy asoslarga ega. Turkiyaning sobiq elchisi Murad Bilhanning aytishicha, Anqara so'nggi paytlarda mintaqaga sunniy va shiyalar o'rtasidagi bo'linish nuqtai nazari bilan qaramoqda.
Turkish decision makers are considering Iran as a threat because around Turkey there's some kind of a Shiite axis.
Turkiyada tepadagilar Eronni tahdid sifatida ko'rmoqda, chunki Turkiyaning atrofi shiyalar bilan o'ralgan. Bu esa hukumatdagilarda xavotir uyg'otmoqda. Ular Eronning Turkiya janubiga ta'sirini to'xtatmoqchi, deydi u. Tehronning Suriya hukumatini qo'llab-quvvatlashi va Iroqda ham ta'sirini kuchaytirayotgan Anqara va Tehron aloqalariga putur yetkazgan. Shu paytgacha 2 mamlakat o'zaro savdoni rivojlantirish maqsadida bahsli tafovutlarga e'tibor bermay kelayotgan edi. Shu oy Erdo'g'onning Eronga borishi belgilangan. Istanbul universiteti tahlilchisi Nuray Mertning aytishicha, tarixan Eron va Turkiya aloqalari murakkab bo'lgan, ammo so'nggi paytlarda Anqara qarashining keskin o'zgargani Tehronni xavotirga solmoqda.
Iran sees Turkey as a major problem now and there is also a talk of informal.
Iran hozir Turkiyani katta muammo sifatida ko'rmoqda. Turkiya tarixda Safaviylar va Usmonliylar o'rtasida kechgan Chaldiron jangiga qaytmoqda degan norasmiy gaplar ham bor. O'tmishga qaralsa faqat raqobat, qarshilik va mazhabparastlikni ko'rish mumkin. Eronliklarga ko'ra Turkiya mazhabparastlik qilyapti, deydi tadqiqotchi. Tahlilchi Bilhan esa Turkiya hozir hatto Eron va G'arb davlatlari olib borayotgan yadro muzokaralariga ham shubha bilan qaramoqda degan fikrda.
These talks in Lausanne. Turkey has been silent from the beginning. Turkey feels if there's a rapport.
Turkiya boshidan Lausanne muloqot haqida sukut saqlab kelayotgan edi. Anqara nazarida agar Eron va G'arb o'rtasida aloqalar tiklansa, bundan Turkiya zarar ko'radi. Chunki bir necha 10 yillardan beri G'arbning hamkori va ittifoqchisi Turkiya bo'lib kelgan. Eron kuchaysa, Turkiya zaiflashadi degan qarash bor. Turkiya o'zini ajratib qo'yilgandek his qiladi, deydi u. Anqara hozir janubdagi barcha qo'shnilari bilan yomon yoki uzilgan diplomatik aloqalarga ega. G'arb bilan munosabatlar ham ishonchsizlik asosiga qurilgan. Erdo'g'on esa Turkiyaning yuksak axloqiy normalar asosida ish tutayotganini ta'kidlamoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.